ቅዱስ አቡና ሰሪቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ ሀገረ ቫቲካን ሐዋርያዊ መንበሮም ናይ ፌደራላዊት ስዊዘርላንድ ርእሰ ብሔር ወሊ ማውረር ተቀቢሎም ከምዝ ዘራርቡ ክምልከትን ከሎ ኣብቲ ርክብ ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሰላምን ፍትሕን ዘማእከለን እዞም ክቡራት ዋጋታት ንምርግጋፅን ኣብ ዓለም ንምንቕቓሕን ንምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምትሕብባር ቅድስቲ መንበርን ስዊዘርላንድን ንምሕያል ኣብ ዝብል ርእሶ ጉዳይ ዝርርብ ከም እተኻየደ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፅን ከመልክት ርእሰ ብሄር ማውረር ካብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተፋንዮም ብናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ሓላፊ ብፁዕ ኣቡነ ዶሚኒክ ማንበርት ዝተሰነዩ ምስ ናይ ቅድስቲ መንበሮና ፀሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ታርቺዝዮ በርቶኒ ከም እተራኸቡ ሓቢሩ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ብምኽንያት ቅዋሚ ጳጳሳዊ ሓሉት ፀታ ስዊዘርላንድ ዝተፈፀመ ከም ዝኾነን ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ስዊዘርላንድን ዘሎ ርክብን ምትሕብባርን ዝሕይልን ዘፅንዕን ከም ዝኾነ ገሊፁ።